Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ry namako, efa mba nandinika sy nisaintsaina kely ve ianao hoe raha nontaniana ireo olona izay mifanerasira aminao, moa ve laza tsy ampiampahambana izy ireo fa tena kristianina ianao, sa everin'izy ireo olontsotra ary tsy mpivavaka akory azy ianao? Tsarofo fa maha kristianina dia tokony ho amin'ny fomba fiaina fa tsy izay lazainy vava fotsiny. Be no milaza azo kristianina mpivavaka fotsiny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, saingy izy amin'izy ireo ireny tena izy e? Tsotra ny valideny, aoka mba ho ny fomba fiainanao andavanandro no ahitan'ny mpiaramonina ny maha kristianina izay mpanaradian'i Kristy marina anao, fa tsy ny maha kristianina anao amin'ny fomba firesaka sy ny fitorianany tenin'Andriamanitra fotsiny ihany, nefa tsy iainanao akory izay teny lazainao. Izao indrindra no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo manao hoe: fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiainon'ny teny nefa tsy mpankatò, dia toy ny olona mizany tarehany eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asan'izany olona izany. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray: ny mamangin'ny kamboto sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao.
Sama fiderana sy emervonsy
mitona milazo kristiana pira sy pitoro matiana kanefa modo miafina fatao daholo zao rehetra izao
manova miberena fa tsy izany no ny antsony tompona
zereo aneringiara tsy tono faigiagan fiaramonina kanefa mandeha oasy efa vita vaksiny sotra izao
manova miverena fa tsy izany no ny antsony tompona mandrare de ho simbako ny asamba fiatao ny fiangonana
manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjono
Tu paso maçonneiro zucto
antsika sasany eo antitra finoana mahay ny asany kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao
manova miverena fa tsy zanyko ny antsonotoko ana
mifaninana amin'nyzava-tsisy antony mandrava valan'ondro no mba kantony kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaova
manova fa tsy zany le tsy zany kony antsonotoko ana aza tesitra ianao na mitsafakara mieny zay mahitana
tsy zahai ny tapotrotra mpananatra fa notereny ny fanahy
mba enore mba miangare sy de arako vohozona reire joavana mba manovarazoda
lazay anao avelore fazarana tsy aleovre miaino fananarana
ovaire lakolosany zao iray enonao anivyza
zao jire no antso farany malaky miverena zao de za mandrare de ho simbakony atsa mafiatao amin'ny fiangonana
manarato no asainy tompataoka de lasa manjono ianao
miverene mibebatsy ho lanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsyane ny tompo ananatra nyse
lazay anao avelore fazarana tsy aleovre miaino fananarana
ovaire lakolosany zao iray eninao anivyza
zao tire no antso farany malaky miverena zao de za
matsao re izay ny akena fefa vidiny ranony tompo ane ana
harena ny fahasalamako
aleo misoroka toy izay mitsabo
misaotran'andriamanitra isika samy velonaina tafaraka ato amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao miarahaba tompoko ny taova rehetra amin'ny vatan'ny olombelona dia samy manana ny lanjany avokoa ary natao ho kolokoloany azokarakaraina tsara izy ireny satria miantoka betsaka ny fahasalamantsika iresaka ny iray amin'ireo taova ireo ny fandaharana anio koa dia manasanao angilany tsofina
atao manjopika
mpantarano soratany zoanitra ho velomin'ny mpanoratra sy rila
ahonina ny fahitanao an'ireny fanentanana ara-pahasalamana nataoko tamin'ny fokon'olona ireny rasory a hitako tena falifalo mihitsy ny vahoaka nakasitraka mihitsy
aza deda keory maoriso fa tsy
fa inona ray inao de tsy maintsy mikiritika ahfoana nefa ny filazany rahadany hoe efa dokotera latsaka fa efa ny mihitsy ny vadinao zany ve tsy tokony mba hafaly anao jory a
mety ho marina mihitsy aloha zany teny raha
marina mihitsy zany kia
raha ohatra ianao ka
raha ohatra ka maninona indray zao
ormo a enao ve mba manao fanentanana momba ny fahasalamana nefa jereo any ti nifinao e
maninona indray ny nifiko
mavo be salamikatsaka kinina indray am'izay tsy mba akombokombona le vava mandritry ny fanentanana fa aseho taza mba oka nifo roa ampitelopolo mitsikitsiketseroa
fa inona ny tena tiany zory lazaina fa tsy azoko e
zanyko
mananify a ka tsy ho asehoko ny banka izy efa tsidiny
zay indrindra ny tiako ambara
nahona ndray
mba karakarao reo nifo reo de ny tsy simba borsy io ara-dalàna izy io mba ho fotsy, aza vela amenatr' olona sala amin'io mariny.
Zay indray zory bibitsony.
Atao farahenao io marary nify eo, de hitsana tsy kelikely ireo nify reo. Aza karakaraina any e, za ngamono banga zay vao omenin'ny olona narapetaka hoe môrisy bangaridana vavady ny giara.
Sy aiza le borosy nifiko teo fa mandreraka be koa zany filazandro zory azy zany le
marany zanyko.
De inona sinona koa moa zany ny fikarakaranazo atao amin'io?
Dri fangana le faiza le fanetanana vo ny resahana tamin'ny fokon'olona tiako a, reny no fikarakarana atao fihinina indray de antanio andradoko ny fanampiny.
Marina zany fa ny saiky koa ny mandeha be mieritreritra n'le teninao hoe mavo be sala mikatsaka le nifiko.
Marina zanyko, jereo fitaratra e.
Marina raha zory tsy nijery an'ireo ny nampinome an'le fokon'olona fa tsy teletina fanentanana ny lazaiko loatra raha izany. Afabaraka ndray elaramo.
Ehe, tsy fantatra ntsony zany fa zao fotsiny e. Karakarao tsara ny ady vava manomboko zao.
Ataoko manjopika sala amy ranomandry io nifiko io fa ho hitanao kely any e, ho hitan'ny fokon'olona tsara ihany ko. Ianao ve
zay mihitsy am'izay môrisy manjopika fa tsy mavo nify zay vo tena mba hoe mpanetana ara-pahasalamana
liretsy.
Taova iray anisan'ny manandanja ny vava ka ny horesahana manokana dia ny aty vava. Andeha hoe nontsika vetrany ary dokotera Razafinjatovo hary zava kolgaty teo amin'ny micro ny namana rilahy.
Inona no azo maritana ny atao hoe aty vava, dokotera?
Ny aty vava dia voalaza fa faritra polivalente amin'ny vatana, be asa be izy satria sady mihinana, misotro, miteny, miaina, mifandray amin'olona, manoroka. Ka raha tsy voakarakara ny aty vava dia miteraka sakana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Manana toetra telo mampiavaka azy ny aty vava. Voalohany, miasa tsy akijanona izy mandritry ny tontolo andro. Faharoa, sensible be izy satria ao amin'ny aty vava ao no ahitana nerf be da be. Fahatelo, be da be ny risikana infection amin'ny aty vava. Inona ny antony? Mandolava izy a no sady mafana. Noho izany dia mila fikarakarana sy fikojakojana manokana ny aty vava.
Aiza izay toerana ikarakarana ny aty vava izay, dokotera?
Misy ny olona mandra-pafatiny tsy mandalo an'izany hoe servisina kardiôlôjia sy urôlôjia izany, fa ny olona rehetra kosa dia tsy maintsy mandeha amin'ny dentiste farafakeliny indray mandeha nandritry ny androm-piainana.
Ia, inavy ny tsara ho fantatra amin'ny momba ny aty vava?
20 karazana ny bakteria hita ao anatin'ny aty vava. Karazany a, 20 mitelindrora ny olona isaky ny adiny ray. Nifin'olon-dehibe moa fantatra antsika tsara fa misy 20, ary ny hafanany aty vava dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 degre eo eo. 200 santimetatra toradroa ny fivelaran'ny vava. 100 million ao anatin'ny rora 1 ml ny isan'ny bakteria, be da be zany. Ary 100 miliara ny totalina bakteria velona ao anaty vavatsika ao. Noho izany dia mila fikarakarana manokana ny aty vava.
Ia, ankoatran'le hoe mila makany amin'ny dentista indray mandeha isan-taona, dokotera, dia inona ny fikarakarana azo ny isam-batan'olona atao amin'ny aty vava amarana antsika ny resaka androany?
Borosy nify rehefa avy misakafo sy alohan'ny atory. Dentifrisy ampiasaina dia ny dentifrisy misy fluor izay miady amin'ny kari dentaire. Borosina koa ny lela, manala fofombava izy io, fa tsy mila siana dentifrisy rehefa miborosy lela ary indray mandeha isan'andro ihany no miborosy lela. Mandeha amin'ny dentista mijery ny fahasalamany nify farafahakeliny indray mandeha isan-taona. Fanadiovana nify amin'ilay antsoina hoe fila dentaire na mampiasa an'ireny kofehy mba matanjaka ireny. Elakela nify ny tena diovina satria misy tsy afaka miborosy nify ny sakafo miraikitra amin'ny elakela nify. Rehefa avy mihinana zavatra mamy avy hatrany dia mila manotsam-bava. Tsy azo atao ny manao persinina anaty vava, ohatra ny manao kavina amin'ny lela ohatra. Ahena ny fihinanana siramamy izay sarotra afaka ao anaty vava mahatonga ny arety nify. Ny fihinanana sakafo manta indrindra fa karepoana, izany hoe sakafo manta le mafimafy ireny izany dia manatanjaka ny nify. Fadio ny fifoana sigara.
Mankasitraka dokotera.
Karakarao tsara ny aty vava fa sady endriky ny olona izy io no miantoka ny fahasalamana. Zo anitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray toko.
Tarika ambasadora.
Fahasalamana voan'ny hoankalena, korokolo isan'andro fahavolamena. Tsara rafitra ny fiainana, fomba vany no azo atao, tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara ka ampiasa. Ny rivotra ny masoandro milamy madio, torimasaka fara fahasalamana katio. Fampiasanany fatanasaina tomfanahy, natokian' Jesosy tompamonjy mpiahy. Fahalalana olo zavaketrena, fahasalamana mivoany hoankarena.
Izay lay onjany fanantinana.
Ny rivotra, ny masoandro, torimaso fanatanjahantena, sakafo raha tsy manalahony ianao dia hitarika tsy fahasalamana izany.
Fahasalamana voalohan-karena, korokolo isan'andro fahavolamena. Tsara rafitra ny fiainanao, fomba vary no azo atao, tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara ka ampiasa. Ny rivotra ny masoandro milamy madio, torimasaka fara fahasalamana katio. Fampiasanany fatanasaina tompanahy, natokian' Jesosy tompamonjy mpiahy. Fahalalana olo zavaketrena, fahasalamana voan'ny hoankarena. Fahalalana olo zavaketrena, fahasalamana voan'ny hoankarena.
Tandrovy ny fahasalamana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ripiny malala, manolotra ny aja sy ny saotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina isika. Akory loatra ny alehibe ny fitiavany antsika, ka mbola manomezao tombontsy ho lehibe izao izy. Mbola aza ho tsika mandre ny antsom-pitiavana izay ataony. Aiza moa ianao? Aiza moa ianao? Makanesa ty amiko io, mividiana amiko volamena vodio tamin'ny afo hitaviana fotsy ary odimaso hositranomaso. Ny tenanay pastora zavatra tona son gilbert dia faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompony. Jesosy, lay nanao n'le antso teo, aviary hifandahatra isika. Fa na de tahaka nyjaky aza ny fodanareo de fotsiko tahaka ny oram-panala de mangatrakaraka tahaka ny sina zay de ataoko tahaka ny volonony fotsy. Jesosy lay miantso manao hoe makanesa ty amiko anao rehetra miasa fatratra sy mavesatra etana, fa zaho nao nomero fitsara retonjokako ary menaranoko amin'ilay mifanasany tsy miavina m-poa de hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo nareo. Iary ivavaka isika. Jesosy malalo, andriamanitra ray io, fanahy masono, misaotra midera mankalazanao zahay, satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Tsy avelanao difotra ao anatin'ny honahonam-pahotana izay, tsy avelanao ho rendrika ny sampympiainanay, fa mbola mandefa antso ianao, mbola manomana planany famonjena ianao, ary manatanteraka an'izany planany famonjena izany. Miantso anay manao hoe aiza moa ianao, vonjeo izay Jesosy io, aty izahay e, mila vonjy izahay e, mila vonjy ny fiainanay, mila vonjy ny tokantranonay, mila vonjy ny fianakaviana, mila vonjy ny fiangonana, mila vonjy ny fiarahamonina misy anay, mila vonjy ny firenena misy anay. Vonjeo izay Jesosy io, vonjeo tahaka ny fisarika ny firoana avy amin'ny afo, lay tapampiroana zay mbola misy atenay na azavelana ho levina tanteraka ho lasa lavenina. Mamindrafo e, vonjeo e, amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany vavaka izany, amen. Ripiany malala, aiza moa ianao hoy Andriamanitra, aiza moa ianao? Ny anisan'ny mampiavaka ny tamin'ny andron'ny Noasy, tamin'ny andron'ny Lota, izay hitovizan'ny izao vanim-potoana ivelomantsika izao, afa Jesosy ne nyteny an'izany tahaka ny tamin'ny andron'ny Noasy, tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, de tahaka an'izany koa amin'ny andro ivian'ny zanak'olona. De ny fitsangatsangana, ny endry mpitsangatsangana de tena be de be de be de be mihitsy. Ireo mpianatra lalàna de mahalala an'izany, harcèlement sexuel zany a be de be ny fisehoany zany. Vela am'izany vanim-potoana ny fitsangatsangana zany isika, raha tsy resaka fotsiny isika fa tsy ny hoe flirt ina moa zany flirt zany, zany hoe ataonao daolo zao kiresadresaka mampietanetana ny filanany amin'ny olona hafa izao, mahaboramena ny tareny, mampirehidrehitra ny filana ao anatiny eo, any amin'ny alalan'ny soratra izany, na amin'ny alalan'ny fihetsika izany, na amin'ny fomba fiteny maro samihafa izany, na ny fikasikasihana isan-karazany zany. De eo mio ny fitsangatsangana ara-baky teny mihitsy, ny homosexualité fitsangatsangana ane zany. Io any e raha ny fandiniana atao ny mahatonga ny sida, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Ao ihany koa ny zoofily, olona tia biby biby ndraiky io nanaovana firaisana. Ao ihany koa ny fitsangatsangana sahala amin'ny hoe poligami, lehilahy ray manambady vehivavy marobe. De ny sasa moa ny fialatsiny ataony de hoe Solomona aza nanambady 300 vady be, 700 vady tsindrano tsarovy eny, fa izay nampizara roa ny fanjakan' Israely, lay Israely fiangonan'Andriamanitra tamin'ny andro ny testamenta taloha, ary zay no anisan'ny nahatonga ny fizaran'ny fanjakan' Israely. Mba jereo tsara ny zavatra misy any fiangonana ao any, inona moa ny tena mahatonga fizarazarana sy fahasimbana fikorotanana? Tsy ho resaka fijangajangana io ve anisan'ny tena mahatonga an'io akoatra ny kiresadresaka sy ny vava? Eo ny poliandri, vehivavy ray manambady lehilahy marobe mahalasa saina koa ne zany, tsy afa-po amina lehilahy ray zany. Rehetrarehetrarehetrarehetra zany asan'ny devoly, asan'ny satana, endry mpijangajangana avokoa izany rehetra zany. Angamba tsy feno izay lisitra izay, fa mbola misy endrina fijangajangana be de be, ary ty le selfona na ty telefona portable ty de tena ampiasaindrareo aminazy io mihitsy io zavatra io. Raha tokony hitoriana ny filazantsara hoe alô alô, miomana ianareo fa efa ho avy Jesosy Kristy, aoka hibebaka, de zavatra hafa koa no ampiasana an'izany. Raha zavatra atao ampandroso ny firenena, la portable, zavatra hafa koa no ampiasana an'izany. Devoly sy satana, ny asan'ny devoly anie de zao hoe raha hoy Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanika hafa fa zao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, aza manao fa nianaran'i Jehovahandriamanitra ao, matserova ny anitra badana masina azy, manajandra ianao sy ny reninao, aza mamono olo, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mandanga, aza mitsiritra. Ny ataony satana de zao, ataovy zay anorenanandreo rehetrarehetra eo, toero reo, toero 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 toero. Ary zany zao ny zavatra iainy atsika, andriamanika hafa, sarin-javatra voasikotra ekofana, tompoina, manonona fo ny anaran'Andriamanitra, atao fiomehezana ny anaran'Andriamanitra, anaovana teny ratsy ny anaran'Andriamanitra, hoentina mandainga miziriziry amin'nylainga ny anaran'Andriamanitra, ny tsy firaraina ny sabata, ny tsy firaraina ray aman-dreny, ny vono olona amin'ny herin'ny maro samihafa. Jesosy ne de miteny fa raha vao miteny ianao manao hoe fokelahy, raha vao miteny ianao ka mandratra olona de efa mamono olona, ny fampirosiana ny olona hijangajanga, angalatra, andainga, tsiritra. Zany ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, zany daolo filma rehetrehetra amin'ny fahitalavitra io, tantara amin'ny radio io, de ny aporisika atsehka mba hanohitra ny didin'andriamanitra. Asany satana izany manimba ny tenanao, mandrava ny tokantranonao. Soa ihany, soa ihany. Fa mbola miantso antsika andriamanitra amin'ny hoe aiza moa ianao? Renao amin'ny feomfieritreretanao ve zany? Renao amin'ny sofinao sy ny sainao ny masonao ve zany? Rehefa mamaky boky masina isika, mamaky baiboly isika, de tsapatsika misy andriamanitra miteny amintsika hoe diso ianao e, tsy mety ho ataonao io, miova, amboary amin'izay le fianatokantranonao e, amboary amin'izay ny fitoratenanao mivadinao, amboary ny fihetsika ao mivadinao, aza makare mivehivavy hafa lehilahy hafa ritsony ianao. Miteny aminao andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa. Ty faharavany tokantrano ty mantsy rehefa tena mampalahelo, mampalahelo mihitsy amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ho antsika rehetrehetra ny manao ny ezaka ienona ny feon'andriamanitra. Fitiavan'andriamanitra antsika ne ny mahatonga azy iteny hoe aza mijangajangy. Fitiavan'andriamanitra antsika ne ho amin'ny fahasalamantsika, ho an'ny fahasambaran'ny fiainantsika, fahasambaran'ny vadintsika, fahasambaran'ny tokantranontsika, fahasambaran'ny fiainantsika, mahatonga an'andriamanitra iteny hoe aza mijangajanga. Noho izany ry havamalala, aza miverina tamin'ny andron'ny Noa, zany natonga ny safitrano. Aza miverina tahakany tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, hatramin'ny lehilahy lehibe indrindra ka hatramin'ny lehilahy kely indrindra, de saika hametaveta n'ilay anjely anakiroa tao an-tranon'ny Lota. I Lota moa de niteny mihitsy hoe ireo ny zanak'roa vavy tsy mbola mahalalalahy, mbola virjine, ataovy zay anaovanareo azy, faoko reto vahiny reto ijana tao an-tranoko. Ah, tsy nanaiky an'izay le anjely, iny tetaonao Lota. Ny sotominy i Lota de nakatony ny anjely ny varavarana, de nitsapatsapa teo daholo reo olona reo, lasa nody, tsy nahita ny varavarana. Ry havamalala, aza miverina am'izany toetra ratsy zany. Aza manaiky ho fitahany devoly satana isika, fa faharavana, fahasimbana, fafinaretana vetivety tsy misy dikany. Izay no ampanaretana ny satana antsika, fa rehefa aveo fahasimbana sy faharavana, fampotehana, fandrianana mandrakizay. Ny tompony anampy antsika tsirary avy ka hatonga antsika aheno ny feon'andriamanitra miteny amintsika. Aiza moa ianao? Makanesa ty amiko Jesosy, avy fandahatra isika. Ianao ve? De ahoana ianao io? Ahoana marinany aminao io? Te hamonjy ianao Jesosy, maneke maneke ho vonjen'i Jesosy, te hanafaka anao izy. Tsarovy ene, fa reo rehetra narary nanatona azy ene no sitrany. Reo rehetra zay deminy ny antso ery Jesosy anaky Davida ao mamindrafo aminay, izany no afaka deminy. Ze manatona azy, ze manaiky akeo aminy, namaly ny antso azy moa anao, de hoe ty ary hafa tamy, ka ndeha isika hanatona an'i Jesosy. Tompoandriamanitra ahy, rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao zany amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanafaka anay ny rahanao teto ambonin'ny tany. Kanefa izy dia tsy manao anterisetra anao viana anao viana. Zay rehetra manatona azy, zay rehetra manaiky azy, zay rehetra mino azy, zay rehetra makato azy, izany no nahazo ny fanasitranana, izany nahazo ny fanafahana, izany nahazo ny fanavotana. Ko ampio zahay tsy hiziriziry, ampio zahay tsy anesitadiny, ampio zay tsy hitazan-davitra fotsiny, fa mba hanatona anao Jesosy, hietoraka eo aminao, angataka famelan-keloko aminao, aminaranao Jesosy angatana izany vavaka izany. Amen.
Giovanni.
Misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anakatolory yadanako hatrizao ao no mbola miandry, miandry fona nyanoloranao ny tenanao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Feon'ny tompo no miantso anao tsy miato momba heno inao vare izao ry olombelona tsy anao eny tiny tokoa ka tiny atraminy izao izy nona foiny any amozy anao. Oe kere Jeso aza mba mana mafiny fo ome oazy itondra ny fiainanao.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana.
Fianarana sy fanabazana, androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manaja ry lavitra, ny fianarana re azajanona, fa manomana na olombanina.
Ny avozo no anitry ny ala, ny rambiazina anitry ny tanety, ny voasary kosa anitry ny saha, fa ianao mpiaino no anitry zao fandarana fianarana sy fanabiazana zao. Ka ankafaliana no iarabananao, finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy mankasitrake ny amin'ny fanjovianao zao fandarana zao. Dia mirary soanao mandrakariva izahay miralahy dia tsy izany fa namana anaritiana zay tolorana anarahaba ihany ko.
Dia ankasitrana tokoa ny fanjoianao mpiaino an'izao onjam-peo izao, satria ny raisinao adidy ny fanarana an'izao fandarana izao. Araka izany dia tsy ataonay antakoboka toy ny varotra katsaka iarabatolotra anao, na koa akofonofono tahaka ny varobona tsinjana, fa dia atolotray ny sambatan'olona koa araba tompoko lahy, araba tsara tompoko vavy. Miarabanao ihany koa namana lantoary misy ajoely. Dia tsy ho lava ny resaka na hoe be safary intsony zahay fa milohan'ny rosoana mifandaharana dia andeha hiara-miombom-bavaka isika ka namana lanto ary misy ajoely no solotenantsika anatanteraka an'izay vavaka izay.
Rahainay eo tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao noho ny fitiavanao anay ka mbola mahatafahona anay sy ti mpiantoy eto indray amin'ity anio ity. Ny voninahitra sy ny aja dia atolotra anao mandrakariva, mamelany eloka rehetra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, koa aoko vita fihafanana aminao izahay noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy ilay mpanalalana anay aminao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay mba hitany ray aman-dreny rehetra, indrindra ireo manana olana eo amin'ny fanampiazana ny zanany, ianao ane hiditra nytsehatra ka hivazany olana izany. Tolorosaina ihany koa ireo ankizy sy ireo zanaka rehetra mba hanana fahendrena ka hahay ankatony ray aman-dreniny. Ary misy ny tsy fifanarahan-tsaina eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanany dia ianao mihitsy ray malalo no hanome ny fanahinao masina ka tonga azy ireo hifanaraka sy hifankaty. Tetehirizy ho anao ireo mba ho samy andova ny fiainana mandrakizay. Tononona mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Eny ary namana lantaoro misy ajoely inandray no ho atolontsika ny mpiaino anio.
Anio sika namana anaritiana dia iresaka mikasika ireo didirombe folon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ihany, ka ny didy fahadimy a no ndeha ho resantsika amin'izy ireo dia ilay manao hoe
azarovana tsy ampeheverana ny zasa.
Sadidinao tokoa ilay izy namana anarita. Ia,
azarovana tsy ampeheverana ny zasa. Ahoana no nikasika an'izany namana lanto ary misy ajoely? Ahoana le hoe arovana tsy ampeheverana?
Hitondra fanazavana tokoa isika namana anaritiana dia hoe ity hoe arovana tsy ampeheverana ity a dia ilay fihetsiky ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana ilay fombolana hoe tandremo 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 be loatra sy diso tafahoatra loatra zay ampiasany ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny matsy matetika dia diso be fanahiana loatra izay mametra ny fivoaran'ny zaza tsy hitombo amin'la dinga mpivoarana. Eo ny mandeha la teny hoe fombolana hoe tandremo sao de zao sy ny sisa sy ny sisa be loatra la izy, ka le fivoaran'ny zazany mihitsy sy le fanahiana zany a no lasa misy fetrany amin'izay fotoana izay, satria le fanahiana no betsaka mba hantoerana any an-tsainy la ray aman-dreny, ka na zavatra tsy tokony atao an'izay aza fa misy zavatra zay tokony vitan'ilay zaza dia ametrahan'ilay ray aman-dreny fanahiana, ka lasa miahotra hatramin'ilay zaza zany eo ampanaovana ilay dingana zay ivoarana iny. Dia lasa miaina tahotra ilay zaza ary tsy sa na dia anandrana azy, satria
sodefantatrlayray
fantatra ilay ray aman-dreny la izy, na koa sao de hitan'ilay ray aman-dreny la zavatra ataony a de matahotra izy a sao de bedi n'ilay ray aman-dreny.
Ina ny namana lanto ary misy ajoelo mety ho vokatr' izay fampiasana an'le hoe tandremo tandremo lavy zay.
Tany amin'ny fandaharana tany aloha tany tsika namana anaritiana dia efa niresaka n'io fandrarana na fiarovana tsy ampiverana io, fa na izany aza de tiatsika ihany no milaza an'izany ankehitriny. Fa io fiarovana tsy ampiverana io na ilay tandremotandremo lava dia miteraka tahotra sy orooro anaty any anatin'ilay zaza zany, ka manala tanteraka ny fahatokisan-tenany, lasa olona tsy mahatoky tena zany la zaza. Ary keo lasa olona miforitra anaty satria voarara mandrakariva, na farafaratsiny izy a miaina fampitandremana mandrakariva. Ny fampitandremana mantsy namana anaritiana matetika dia mifono sazy na mifono fibedesana foana ao ambadika izany, indrindra rehefa mandika n'iny lay tandremo iny lay olona anakiray na lay zaza. Noho izany dia fantatra lay zaza zany fa na de hoe vitany aza ny manao n'lay zavatra na lay asa anakiray de tsy sa izy tsy sa manarana akory izy, satria eo lay tandremo tandremo zay ataon'ny ray aman-dreny, dia ilay tontolo mpivoarany mihitsy no mijanona fa tsy mandroso satria voasaka n'ilay tandremo lava.
Mety misy ray aman-dreny ihany koa zao hany no hany namana anatao misy ajoely mametraka ny hoe ka tsy tokony ho atao tandria moary ve, tsy tokony hiteny tandria moary ve ny ray aman-dreny?
Le hoe tandria moa afaka atao tsara ny mampiasa azy, azo ny ray aman-dreny zany mampiasa an'izay hoe tandria amin'izay, indrindra raha fantany fa miteradoza goavana na faharatrana goavana eo amin'ilay zaza ny fanatanterahana n'ilay zavatra, mba ho fiarovana an'ilay zaza zany. Fa ilay fampiasana ny tandrimy tandrimy be deaibe loatra tsy ampiheverana zany, fa mety manakana ny dinga mpivoaran'ilay zaza ka atonga azy iaina ao anatin'ny faharefona sy atonga azy miaina la tanjaka any anaty fa tsy voatra na tsy hiatsara. De zay no mahatonga an'ilay hoe le fampiasana tandrimy diso tafahoatra tsy tsara atao, satria lasa nilay sary lay lanjany tenany mihitsy ny lasa mihiba zany. Io le fandraisantsika hoe ny zaza zany de tokony anana zany hoe lanjany tena ho any miaby zany le hoe tsara mahomby sy ny zavatra rehetra, de lanjan'izay fiheverateny zay zany lasa miba ary fihetse-po, de lasa fileferana mandrakariva, lasa atahotra mandrakariva, miaina n'izany fihetse-po zany zany le zaza ary miaina tsindry mandrakariva ao anatin'izany fiainana feno tandremo tandremo isaky ny mandinga an'izany. Ary misy fihetraikany eo amin'ny fivelarany sy fitombony a izany rehetra izany, ary hevitena ho ambany mandrakariva ilay zaza rehefa tratran'izay tandremo tandremo izay.
Inona no mety vahaolana tsara atolotra ny ray aman-dreny ary mba hialana amin'izany zavatra ratsy zany eo amin'ny fiainan'la zaza?
Ny vahaolana tenentsika zany aloha de zao hoe mila miaika aloha zany ny ray aman-dreny fa zaza eo anoloana io, zay zany ny zavatra tokony akeny voalohany. Ary zaza manana dingam-pivoarany, manana ny dingam-pivoarany, tokony akeny ny ray aman-dreny zahay. De mila miaika any koa ny ray aman-dreny fa olona mila misontritra, olona mila mivoatra, mila mandroso, mila mivelatra amin'ny lafo maro io zaza eo anatrehana io, ka manana didy izy hitady ny hevitra rehetra mba atanteraka izany ka hatonga ilay zaza ho mahery, ho tsara, ho mahomby. Efa ndresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha zany namana anaritiana, satria io mahery tsara mahomby io mitarika aloha fahaiza mihizy eo amin'ilay zaza. Le fahaiza mihizy dia mitarika ho amin'ny fahatokisantena tanteraka. De manarak'izay namana naritina dia tsara ekeny ray aman-dreny any koa fa olona tokana manontany io zanany io, ary olona tsy mbola mahay zavatra maro tahaka azy, ary koa olona mila tarihana sy zarina ary ampianarina. Ka ny teny fampirisihana no tena ilain'io zaza io betsaka zany, fa tsy ilay fandrarana tandremo tandremo sy ilay fiarovana tsy ampiverana no ampiasaina. Ao anatin'izany dia tsara raha mahay mifanakalo hevitra amin'ilay zaza ihany koa ny ray aman-dreny. Ka rehefa mifanakalo hevitra amin'ilay zaza dia atao izay hitarihana azy anana fiheveratena ho tsara, ho mahomby ary mahery, ary omena fitokisana izy mba atonga ilay fahasahisahiana anaty ananany dia hitombo ka anana ny fahatokisantena tanteraka any ireo nany rehefa tonga eo amin'ny fahatandroana sy any amin'ny fahalehibiazany eo amin'ny sehatry ny asa sy ny eny amin'ny fiarahamonina izy.
Mino sika fa samy andray ny tandrify azy avy ny ray aman-dreny ka hanao fampiarana mba ho tombontsoan'la zaza ary ho fifaliana ho an'ny ray aman-dreniny ihany koa. De zay indray ary aloha no azonatolotra mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapo ny lainahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao ny manohy izany fiara-mianatra izany aminao amin'ny tian'io ity mino ary ateraka indray fepetra anankiray ahafahana mahazo ny fiainana mandrakizay zany, mino ary ateraka indray. Manasanao hamaky avetrany izay voalazo mi jaona toko voalohany andiny fa roambe folo sy ny fahatelo ambe folo jaona toko voalohany andiny fa roambe folo sy ny fahatelo ambe folo zay rehetra nandray ihany jesosy dia nomeny ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ireo ny dingana ho amin'ny fahatongavanao kristianina: mino, mino ny anarany, mino fa tonga tetỳa tany izy ary maty ny soloheloka asy anao, famonjena, mino ny famonjena nataony, mino ary ateraka indray. Zay ny hoe mandray azy, ary rehefa mino zany hoe matoky azy dia maneho an'izany amin'ny alalan'ny fetezana ho ateraka indray amin'ny alalan'ny rano ny batisa, manaiky ho atao batisa. Fa rehefa mandray azy dia homeny hery ho tonga zanak'andriamanitra. Nanoratra ny filazantsara ny jaona mba hinontsika an' jesosy zay daholo moa nytanjona ankendren'andriamanitra tamin'ny fanoratana fandefasana an'ireo afatr'ireo antsika, fitaovana ihany ny mpaminany sy ny apôstôly, fa afatra mivantana avy amin'andriamanitra ho antsika ireny, fa mi fomba fitenin'ny olombelona sy amin'ny kolotsaina iainantsika no ampitany an'izany amintsika. Tena fahaiza manao ambony makasika ny fifandraisana ngeno ampiasain'andriamanitra amin'ny fampitana afatra amintsika, ary tokony ho alaintsika tahaka koa izany ny ananantsika fiainana mandrakizay amin'ny anarany no ny finoantsika azy, zay ny tanjony. Ka mizaro dingana roa zany eo amin'ny jaona toko voalohany indiny fa roambe folo sy ny fahatelo ambe folo ireo, mamerina sy manantitrantitra isika. Voalohany a, mandray azy, manaiky andray azy, zany hoe mino azy, mino azy. Maro tamin'ireo olona zay tsy mahalala an' jesosy mihitsy no tonga nino azy dia nandray azy dia nahazo vokatra avy amin'izany. Ohatra hoe ilay vehivavy zay nitsihidrana andritry ny taona maro, ny rambon'akanjon' jesosy fotsiny no kasihany, satria matoky izy fa afaka manasitrana azy jesosy, dia sitrany izy. Zany ny hery ny finoana. Ary ny faharoa dia omeny antsika ny fahefana ho tonga zanak'andriamanitra amin'ny hery ny fanahy masina zay atolony antsika ary akentsika hiasa ao anatsika. Nateraka'Andriamanitra no ilazana an'izany eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Arak'izany a, samy mandray anjara amin'ny fahatongavantsika kristianina ho mpanaradian'i Kristy, tsy mpanaradia fiangonana fa manaradian'i Kristy. Makao am-piangonana isika satria modely nomena antsika izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny fiangonana ny tanjona fa ny fifandraisana manokana akaiky amin'i Jesosy. Tsy maintsy miasa amin'ny finoana isika, mandray azy, manaiky handray ny fahazavana avy aminy, fa izy rery dia izy rery no afaka manavao ny fo. Tsy vokatry ny fahaizana miteny ataon'ny hafa amintsika mahatonga antsika iova fo, fa asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona anankiray izany. Ary eto dia tsindriana tsara mihitsy a, ho an'ny mpitoroteny, ho an'ny mpanao asa fitoriana, aoka isika ho mpitondra fahazavana madio sy mazava tsara. Tsy anjarantsika ny manery ny olona iova, asan'ny fanan'Andriamanitra izany miteraka olana ny fiazantsika hipetraka hanao ny asa tsy anjarantsika. Ny anjarantsika dia ny mitory ny filazantsara mandresy lahatra, fa asan'ny fanany manavao tahaka ny natao taminao ihany koa. Entany ny olona handray an' Jesosy amin'ny finoana ary hanaiky atao batisa, batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina. Raha ny marina, ny finoana dia fanomezana, fanomezana avy amin'Andriamanitra, azo avy amin'ny fandrenesana ny teniny. Misy asany eo amin'izay miaino azy zany ny tenin'Andriamanitra, araka ny voalaza ao Romanina toko fafolo andiny fa fito ambin'ny folo. Romanina toko fafolo andiny fa fito ambin'ny folo manao hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Miaino toriteny sika, fa le toriteny a dia avy amin'ny teny Kristy, zany hoe avy amin'ny teny Kristy mihitsy zany le finoana rehefa tao ny famitinana. Mba hanananao finoana marina zay mitoetra ao amin'i Kristy, dia tsy maintsy mahalala azy arak'izay anehona azy ao anatin'ny teniny isika. Misy teny eo amin'ny Baiboly hoe tsy miverina foana ny amin'ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa navita ny asany. manana ny heriny eo amin'izay manaiky hiaino azy ny tenin'andriamanitra. Ilaintsika zany a zay milaza hoe zaho dia tsy mba manana finoana, na efa lasa kristianina azy izy dia miteny hoe zaho dia tsy mba manana finoana, tsy ampy zany ny famakinao ny tenin'andriamanitra zay miteraka finoana eo aminao. Vakio re tompoko, vakio lay fanahy zay miasa ao amin'ny fisainantsika olombelona ary manazavan'izany no mamorona ny finoan'andriamanitra ao anatintsika. Rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra isika miasa manazavan'izany fanan'andriamanitra, tsy mitovy amin'ny boky hafa rehetra io, fa misy hery miasa manazava ny saina, mandresy lahatra hery ivelan'ny tenantsika mihitsy, dia ny hery ny fanahy masina manazavan'izany. ary izay no antony tsy maintsy ivavahantsika mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanan'andriamanitra rehefa mamaky ny teniny. Dia ino no mamorona ny finoana an'andriamanitra ao anatintsika? Ireo izay mihino so manaiky ny zanak'andriamanitra ho mesia no mahazo ny fiainana mandrakizay. Mesia na ilay mpamonjy matokony zanak'andriamanitra ho mpamonjy anao ve ianao? Dia asongadiny jaona koa ny fanekena na ny finoana ny teny izay lazain'i Jesosy ao amin'ny jaona toko fadimy andiny fahefatra amby roapolo valo amby telopolo ary ny fito amby efapolo. Dia anjara asan'ny fanahy masina ny mandresy lahatra. Andao vakintsika mihitsy zay voalaza amin'ny jaona toko fahenambe folo andiny fahafito sy ny fahavalo. Ny jaona toko fahenambe folo ka ny andiny fahafito sy ny fahavalo izao ny voalaza ao, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy eto no miteny manazava. Jaona toko fahenambe folo manomboka amin'ny andiny fahafito: izaho milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Mpananatra resahany eto dia ny fanahy masina, fa raha andeha aho dia irahako ho aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny fanahy masina zany a no mampiaiky ny olona anankiray efa mpaloty izy, fa tsy ianao. Mandresy lahatra azy ny amin'ny fahamarinana no anjarantsika, fa mampiaiky azy fa mpanoty izy asany fanahy masina. Dia lazainy tokoa fa ny fahamarinana dia mbola ny fanahy masina no mampiaiky azy ary ny fitsarana. Raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Dia izao koa ny voalaza amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahenambe folo. Romanina toko fahavalo andiny fahenambe folo: ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika. Asan'ny fanahy masina ny mandresy lahatra sy mampino antsika fa zanak'andriamanitra isika. Anjaranao kosa nefa ny manaiky na tsiany izany, satria ny safidy dia tsy miditra amin'ny safidintsika mihitsy Andriamanitra, fa mandresy lahatra antsika izy a ary mame hery antsika rehefa misafidy ny hiatoky azy isika. Ny finoana araka ny Baiboly a tsy antoky mpinoana hoe aza mivady mpinoana e, finoana inona misy anareo hoe. Ny finoana sy ny antoky mpinoana dia zavatra samihafa izany. Ny finoana araka ny Baiboly zay miorina amin'ny fiasan'ny fanahy masinao ampontsika no fanorena ny finoantsika. Raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina zany a dia aza mieritreritra ninininna ho afaka manao ninininna ho an'ny tenantsika isika na ho an'ny hafa. Zava-dehibe mihitsy ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny maha olombelona antsika dia tsy mino sika raha tsy mahita, raha tsy mandre tsy mino. Zay zany ny fomba fijehntsika olombelona, zay ny fepetra tonga antsika hino aseho iahy aloha e, mpirofoy amiko aloha e. Fa mifanohitra amin'izany kosa ny fomba fijerin'ny Baiboly izay milaza fa ny finoana no fanorenana, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Manahoana ny finoana izay omen'Andriamanitra antsika? Izao ny famaritana an'izany amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany. Hebreo toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany: ary ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Ary nahatonga an'i Jesosy ny teny hoe: sambatra izay tsy nahita kanefa mino. Ary fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny finoantsika azy. Tadidio fa miantoka ny famonjenantsika mihitsy ny finoantsika. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo? Efesianina toko faharoa andiny fahavalo: fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana. Ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany mihitsy, sahala amin'ny grasy presidensiela. Misy olona tokony higadra mandra-pafaty rehefa tonga ny taombaovao ohatra dia afaka miteny ny filoham-pirenena hoe fafana madiodio, zay natao hifahasoavana, fahasoavana. Dia isika dia mila mahatoky fa namonjy antsika Jesosy, nanafaka antsika amin'ny fahotana rehetra, ny soloheloka antsika teo amin'ny azo fijaliana. Mahatoky ve ianao? Mino ve ianao? Mino an'izany famonjena nataon'izany ve ianao? Tsy avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra, tsy avy amin'ny asantsika fa andreo isika irery. Ary izany natonga ny apôstôly Paoly hiteny amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa, manao hoe ary izaho rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny hiteny sy ny fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'andriamanitra, fa ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa Jesosy Kristy, indrindra fa izy voahombo tamin'ny azo fijaliana. Rehefa mijery olona anankiray izany ny apôstôly Paoly a, dia olona ho vonjena no hitany teo. Izay ihany, tsy metsara velatsy amin'ny olona anankiray ratsy izy, fa maha-olona ho vonjena azy no ifandraisany aminy sy resahany aminy. Dia izao ny toy ny andiny fahatelo, ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fankovitana be ary ny teniko sy ny toritenika dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy masina sy ny hery, mba tsy niorena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'andriamanitra ihany. Nefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjak'izay fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao na ny anympanapaka izao tontolo izao izay olona mialevona. Omba antsika ange Andriamanitra ary atonga antsika hatoky azy. Vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ambavaka hiasa aminao ny fanan'Andriamanitra, atonga anao hino ary zany koa no ampitombo ny finoanao rehefa ampiarinao ilay izy, finoana arahana asa ombanao an'i Jehovah eo ampanaovana fampiarana. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.